Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីយោធាអាមេរិកថាកម្ពុជាមានទួលនីតិក្នុងការរក្សាសន្តិសុខនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកវិភាគថាការផ្អាកកម្ចីរបស់ចិនជាការបញ្ញាអារម្មណ៍ដល់កម្ពុជាលោកសុកអេសានថាកម្ពុជានឹងបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងក្រុមភេរវកម្មឲ្យបានឆាប់បើក្រុមជំទាស់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកកាំងខ្លះបង្ហាញប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យនៅអាមេរិកធៀបនឹងកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធឧត្តមនាវី Samuel J. Paparo មេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Indo Pacific បានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុងព្រះសីហនុថាប្រទេសកម្ពុជាមានចំណែកនៅក្នុងការរក្សាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ Indo Pacific និងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយកម្ពុជាលោកឧត្តមនាវី Paparo ថាភាគីអាមេរិកនិងកម្ពុជាបានពិភាក្សាអំពីការពង្រីកកម្មវិធីលំហាត់យោធាហើយអាចនឹងមានការចាប់ផ្តើមឡើងវិញនៅសមយុទ្ធយោធាដែលធ្លាប់ធ្វើឡើងកាលពីមុនលោកហុលរស្មីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីក្រុងព្រះសីហនុដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកកងទ័ពជើងទឹកមួយរូបអះអាងថាក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រទេសមានដែនសមុទ្រប្រទេសនេះមានតួនាទីក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសចិនកំពុងមានចំនួនដែនទឹកជាមួយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនថ្លែងនៅពីមុខនាវាចម្បាំង USS Savannah ដែលបានចូលចតក្នុងកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឧត្តមនាវី Samuel Paparo មេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ Indo-Pacific លើកឡើងថា
Cambodia is a maritime nation and Cambodia has its own territorial seas and Cambodia has an exclusive
កម្ពុជាគឺជាប្រជាជាតិមួយនៃសមុទ្រហើយកម្ពុជាមានទឹកដីសមុទ្រផ្ទាល់ខ្លួនកម្ពុជាមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសផ្ដាច់មុខដែលមានសិទ្ធិឯករាជ្យដូច្នេះផ្ដើមចេញពីតតភាពបែបនេះកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងមួយនៅក្នុងសន្តិសុខតាមដែនសមុទ្រដូចជាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូចគ្នានឹងប្រជាជាតិដែលមានសមុទ្រឯទៀតដូច្នេះកម្ពុជាពិតជាមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងការដំកល់ទៅវិធានទាំងឡាយសម្រាប់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួន
លោកបន្ថែមថា
Cambodia is a member of ASEAN thePolicy of the United States for the Indo-Pacific is ASEAN centrality, which is a respect for ASEAN as a international.
ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសមាជិករបស់អាស៊ានគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់អាស៊ានដែលជាការគោរពចំពោះអាស៊ានជាអង្គការអន្តរជាតិមួយដូច្នេះជាការពិតរឿងគឺវាអញ្ចឹងហើយកន្លែងណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចសហការបានគឺតាមរយៈអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដែលយើងគិតជារួមទៅឃើញថាបានរួមចំណែកដល់សន្តិសុខសមុទ្រសម្រាប់ផលប្រយោជន៍រួមរបស់សកលលោកដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូង
អំឡុងពេលមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាលោកឧត្តមនាវី Samuel Paparo បានចូលជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមមេដឹកនាំយោធាកម្ពុជាក្នុងនោះគឺអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេននិងនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតវត្តមានរបស់ឧត្តមនាវី Samuel Paparo នៅកម្ពុជាកើតឡើងស្របពេលមានការចូលចតនាវាចម្បាំង USS Savannah នៅក្នុងកំពង់ផែទឹកជ្រៅព្រះសីហនុរយៈពេល5ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី16រហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2024នៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធឧត្តមនាវី Samuel Paparo ក៏បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តរងចាំមើលអេរយាប័តរបស់ទំនាក់ទំនងនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននៅមូលដ្ឋានជើងទឹកសមុទ្ររៀមរបស់កម្ពុជាទោះយ៉ាងណាលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនង ជាមួយចិនហើយនៅពេលវេលាសមស្របមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរៀមខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្វេងយល់កាន់តែច្រើនអំពីសកម្មភាពរបស់ចិននៅទីនោះបតាម្ដំនាវីសាមូអែលប៉ាប៉ូរ៉ូរាល់ការបំពេញទស្សនកិច្ចនិងសកម្មភាពរបស់យោធាអាមេរិកជាមួយកម្ពុជាគឺมันបានធ្វើឡើងក្នុងការឆ្លើយតបនឹងភាគីណាមួយទៀតនោះទេពោលគឺការតាក់ទងជាមួយមិត្តដែលមានអធិបតេយ្យភាពគឺកម្ពុជាដែលបានទទួលនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន27គ្រឿងមកហើយគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកលោកបញ្ជាក់ដឹងទៀតថាក្នុងពេលជួបពិភាក្សាជាមួយភាគីកម្ពុជាមានការជជែកគ្នាលើការពង្រីកកិច្ចសហការលើការយល់ដឹងអំពីតំបន់នានាក្នុងសមុទ្រការពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីឆ្លើយតបការជួញដូរខុសច្បាប់ហើយក៏បានព្រមព្រៀងលើការស្វែងរកវិធីសាស្ត្រផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានអំពីការយល់ដឹងនៃតំបន់សមុទ្រនិងការពង្រីកកម្មវិធីលំហាត់យោធាហើយក៏អាចនឹងមានការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅសមយុទ្ធយោធាដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកជាពិសេសលំហាត់យោធាផ្លូវអាកាសនិងសមយុទ្ធយោធាឆ្មាំបង្គោលការអធិប្បាយរបស់ឧត្តមនាវីសាមូអែលប៉ាប៉ូរ៉ូកើតឡើងនៅក្រោយពេលលោកជួបជាមួយអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេនដែលបានស្នើដល់ភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការពិនិត្យពិភាក្សាលទ្ធភាពធ្វើលំហាត់ហ្វឹកហ្វឺនរួមឡើងវិញដូចជាសមយុទ្ធឆ្មាំអង្គរនិងសមយុទ្ធទីបដាប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ដូចជាកិច្ចការផ្សេងទៀតគឺការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានទប់ស្កាត់រាល់បទល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងការបន្តរុករកអធិធិជនជាតិអាមេរិកបាត់ខ្លួនក្នុងទឹកដីកម្ពុជា VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិបានទេតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ដោយឡែកអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីយល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមការពារទូនាទីដែលមានស្រាប់របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នៅចំពោះមុខការលេចឡើងនៃមហាអំណាចចិនហើយកម្ពុជាក៏បានក្លាយជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រសំខាន់មួយនៅក្នុងការបន្ថយការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នេះជាពិសេសគឺការឆ្លើយតបនឹងភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ស្រាប់ពេលដែលកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ចំនួនដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងអញ្ចឹងហើយកម្ពុជាគឺជាដូចជាតំបន់ផ្អែមសម្រាប់ចិនក្នុងការចូលមកដើម្បីពង្រីកអធិពលផ្នែកយោធាដូច្នេះអាមេរិកក៏មើលឃើញថាបើកម្ពុជាមានដើមទុនសំខាន់នៅក្នុងការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅតំបន់បានបើសិនកម្ពុជាអាចធ្វើតុល្យភាពដំណាក់ទំនងក្នុងវិស័យសន្តិសុខយោធាដោយកំពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យសន្តិសុខយោធាទៅលើចិនខាងពេកបើសិនជាពឹងផ្អែកទៅលើកិច្ចសហការផ្នែកសន្តិសុខយោធាឬក៏អាចជិតទៅដល់ការផ្ដល់មូលដ្ឋានទ័ពឬឈរជើងដល់មូលដ្ឋានទ័ពចិននោះវានឹងធ្វើឲ្យស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់មានភាពរង្គោះរង្គើ
បើតាមលោកសេងវ៉ាន់លីមជ្ឈមភាពរបស់អាស៊ានក៏អាចរងផលប៉ះពាល់ក្នុងករណីដែលកម្ពុជាមិនអាចធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងយោធារបស់ខ្លួនរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាញឹកញាប់រំលឹកប្រទេសសមាជិកអាស៊ានថាខ្លួនមានទូនាទីក្នុងការរក្សាវិបុលភាពក្នុងម្លុករបស់ខ្លួនដោយឈរលើគោលការណ៍មជ្ឈភាពនេះហើយបើសិនជាប្រទេសណាមួយងាកចេញពីគោលការណ៍នេះស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់អាស៊ានអាចស្ថិតក្នុងហានិភ័យគូបញ្ជាក់ថាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានក្លាយជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយរវាងប្រទេសចិននិងសមាជិកមួយចំនួនរបស់អាស៊ានរួមមានវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេរីកាពីក្រុងប្រសេអនុខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អ្នកវិភាគជំរុញកម្ពុជាឲ្យបង្កើនកំណែទម្រង់សារពើពន្ធដូចជាការកែលម្អការប្រមូលចំណូលក្នុងស្រុកនិងការបង្កើតបរិយាកាសអាជីវកម្មឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រភពវិនិយោគចម្រុះក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាចិនបានផ្អាកផ្តល់កម្ចីថ្មីដល់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2024ដែលស្ថានទូតចិននៅកម្ពុជាបានច្រានចោលដោយប្រយោលទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏ក្រុមអ្នកវិភាគថាការផ្អាកកម្ចីរបស់ចិនអាចជាការបញ្ញាក់ស្មារតីមួយថាកម្ពុជាមិនអាចពឹងលើប្រទេសណាមួយឡើយកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រៃមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាចិនបានផ្អាកកម្ចីដល់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2024និងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការផ្ដល់កម្ចីនៅឆ្នាំខាងមុខទៀតអ្នកតាមដានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនគួរពឹងតែលើចិនមួយឡើយហើយត្រូវបង្កើនការកែតម្រង់សារពើពន្ធដូចជាការកែលម្អការប្រមូលចំណូលក្នុងស្រុកនិងការបង្កើតបរិយាកាសអាជីវកម្មឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រភពវិនិយោគចម្រុះអ្នកវិភាគក៏បានលើកឡើងដែរថាការផ្អាកកម្ចីរបស់ចិនជាការបញ្ញាក់ស្មារតីថាកម្ពុជាមិនអាច ពឹងទៅលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសតែមួយឡើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ Reuters បានចុះផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលចិនមិនបានអនុម័តប្រាក់កម្ចីណាមួយដល់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2024ឡើយបើទោះបីជាប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបានខ្លាយទៅជាម្ចាស់បំណុលធំជាងគេរបស់កម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយអ្នកស្រីជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកលឹមឆៃប្រវីអូអេថាការមិនផ្ដល់កម្ចីដល់កម្ពុជាដោយសារតែការដើរយឺតនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននិងការផ្លាស់ប្ដូរនៃអតិភិបលើគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនហៅថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ BOI លោកថ្លែងថានៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគម្រោង BOI របស់ចិនបានបង្កើតការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យចិនហាក់ដូចជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែលោកថាឥឡូវរដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវតែគិតយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីនិរន្តរភាពនឹងការបន្តរស់រាននៃគម្រោងទាំងអស់នោះតាមលោកលឹមឆៃការមិនផ្ដល់កម្ចីពីចិនជាការបញ្ញាក់ស្មារតីមួយដល់កម្ពុជានិងការរំលឹកមួយថាកម្ពុជាមិនអាចពឹងផ្អែកលើអ្វីតែមួយឡើយលោកផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានការប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
យើងក៏ត្រូវផ្ដោតលើការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងផងដែរដោយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទាញយកប្រយោជន៍ពីផ្នែកដែលយើងមានសក្តានុពលដូចជាទេសចរផលិតកម្មនិងការនាំចេញដែលមានសក្តានុពលប្រសិនបើយើងរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះវាពិតជាអាចជំរុញឲ្យយើងកសាងសេដ្ឋកិច្ចដែលមាននិរន្តរភាពនិងធន់ជាងមុន
បតាមលោកលឹមឆៃកម្ពុជាត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យបានច្រើនអំពីគម្រោងបរទេសដែលបានអនុម័តដោយថាវាពិតជាងាយស្រួលក្នុងការចាប់យកនៃការវិនិយោគថ្មីៗប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឲ្យប្រកបថាមាននិរន្តរភាពនិងពិតជាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននៅមូលដ្ឋានលោកផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានការប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
យើងក៏ត្រូវពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់លើលំហនៃការវិនិយោគរបស់ចិនដែលការវិនិយោគខ្លះនាំមកនូវផលអវិជ្ជមានផងដែរ
ចិនជាម្ចាស់បំណុលធំជាងគេនៃបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសរបស់កម្ពុជាដែលមានចំនួន 34% នៃបំណុលសាធារណៈសរុបក្រៅប្រទេសប្រមាណ 11.6 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក៏ត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមប្រតិបត្តិស្ថិតិបំណុលកម្ពុជាចេញដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2024កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនទិន្នន័យបង្ហាញថាបំណុលកម្ពុជាជំពាក់ចិនមានរហូតដល់ប្រមាណ 50% នៃបំណុលសរុបទាំងអស់លោកអ៊ីសុផលប្រធានបរិហាររោងចន់ខ្ពស់និងសាស្ត្រាចារ្យជំនួយប្រចាំសាលា Thunderbird School of Global Management នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona ប្រវីយ៉ូអេតាមសារ email មួយថាការសម្រេចចិត្តរបស់ចិនក្នុងការផ្អាកកម្ចីទំនងជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិចារណាលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះដោយលោកបានគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនកំពុងរៀបចំឡើងវិញនៅយុទ្ធសាស្ត្រ BOI របស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងនិរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងការអនុវត្តគម្រោងជាសកលទោះបីជាមានការផ្អាកកម្ចីក៏ដោយលោកអ៊ីសុផលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើពិពិតកម្មប្រភពមូលធិដូចជាពីធនាគារពិភពលោកនិងប្រទេសជប៉ុនអាចជាអត្ថប្រយោជន៍មួយលោកផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានការប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
គណៈកម្មការផ្អាកកម្ចីរបស់ចិនបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់មួយវាក៏ផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅឱកាសមួយដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួននិងជ្រើសរើសយកការអនុវត្តដែលមាននិរន្តរភាពជាងប្រសិនបើមានការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការផ្លាស់ប្តូរនេះអាចនាំឲ្យកម្ពុជាឈរលើមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរឹងមាំនៅឆ្នាំខាងមុខ
មន្ត្រីកម្ពុជានិងចិនបានច្រានចោលការផ្សាយរបស់ព័ត៌មានអន្តរជាតិអំពីការផ្អាកកម្ចីប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ចំចំថាចិនបានផ្ដល់កម្ចីដល់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2024ឬយ៉ាងណាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិននៅកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនប៊ីនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបង្ហោះសារជាអក្សរថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានជួយជំរុញកម្ពុជានិងទទួលបានជោគជ័យចំពោះគម្រោងថ្មីៗក៏កំពុងដំណើរការលោកសរសេរថាជំនួយរបស់ចិនមកកាន់កម្ពុជាទទួលបានសមិទ្ធផលផ្លែផ្កាជាច្រើនអាណ័យគម្រោងជំនួយថ្មីៗក៏កំពុងដំណើរការភាគីចិននឹងបន្តគាំទ្រយ៉ាងមុតមមដល់ភាគីកម្ពុជាក្នុងការកសាងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងផែនការជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនរាល់បំណងប៉ុនប៉ងលៀបពួរលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងកម្ពុជាគឺមិនអាចទៅរួចបានឡើយចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសិនសានបង្ហោះឃ្លីវីដេអូបកស្រាយការពីសប្តាហ៍ មុនថាការផ្អាកកម្ចីចិនមកកម្ពុជាគឺជាព័ត៌មានបំភាន់ដល់សាធារណជននិងថាកម្ពុជានិងចិនមានទំនាក់ទំនងដាច់ថែបនិងស្អិតរមួតនិងកំពុងបន្តពង្រឹងលើការវិនិយោគនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានាដែលមាន
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលបានចែកចាយថាចិនឈប់ផ្ដល់កម្ចីឬក៏យ៉ាងណានោះខ្ញុំដូចជាអស់សំណើចដែលគម្រោងតែនេះក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែសិក្សាអំពីសមត្ថលទ្ធភាពហើយនឹងសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសង្គមដើម្បីឈានទៅចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាក់លាក់នៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបែរទៅជាមានព័ត៌មានពីការដែលយើងពុំមានទទួលកម្ចី
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2021អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិបានលើកឡើងថាបើកម្ពុជាមិនពឹងចិនតើពឹងអ្នកណាខណៈលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបិទទ្វារសម្រាប់ប្រទេសណាទាំងអស់នៅក្នុងការទទួលយកជំនួយដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងពន្យារដំណើរការបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសប្រសិនបើលោកសំរង្ស៊ីប្រកាសបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសតាមរយៈចលនាតស៊ូមួយជាមួយគ្នានោះដែរគណៈបកខ្មែរអភិរក្សដែលដឹកនាំដោយអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់មួយរូបក៏បានស្នើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យបង្កើតច្បាប់នេះផងដែរលោកលាស់លីបលីបរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានលើកឡើងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងពន្យារច្បាប់ស្ដីពីភេរវកម្មប្រជាជនក្នុងក្រមជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសប្រសិនបើមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនេះជាការឆ្លើយតបមួយទៅកាន់មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដែលកំពុងនៅតែខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកសំរាំងស៊ីដែលកាលពីខែវិច្ឆិកាបានប្រកាសបង្កើតចលនាជាតិតស៊ូមួយក្នុងគោលបំណងទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិលត្រឡប់មកដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីធានាសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ពេញលេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចលនានេះមានឈ្មោះពេញថាចលនាជាតិតស៊ូដើម្បីការពារទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានិងទាមទារសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរលោកសុកអេសានចាត់ទុកក្រុមជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសថាជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់និងថាច្បាប់ប្រឆាំងនឹងចលនាភេរវកម្មនឹងត្រូវបង្កើតឆាប់ឆាប់បើសិនណាលោកសំរងស៊ីបង្ការរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេស
ស្ដាប់ខ្លឹមសាររបស់ប្រសាររបស់សម្ដេចតេជោប្រធានគណបកលោកធ្វើតាមក្រោយសកម្មភាពរបស់ក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់បើសិនណាជាតុលាការសំរងស៊ីបង្ការរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសអានឹងអាចនឹងមានច្បាប់ឆាប់តែបើគាត់ពាពេលគាត់មិនប្រកាសទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ចាំរងចាំមើលដែរអានឹងមិនមែនថាធ្វើមុនបញ្ហាទេ
កាលពីខែវិច្ឆិកាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពបានលើកឡើងអំពីការតាក់តែងច្បាប់នេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីដាក់ក្រុមជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសថាជាក្រុមភេរវកម្មលោកបានតតថាក្រុមជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសបានញុះញង់អុជអាប្រជាពលរដ្ឋលើបញ្ហាកោះកុតដែលលោកថាវាអាចនាំទៅដល់ការផ្ទុះអាវុធរវាងកម្ពុជានិងថៃលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពនិងជាប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី21ខែជាការឆ្នាំ2024ថា
ឥឡូវនេះគេកំពុងធ្វើគេកំពុងធ្វើថាឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើបាតកម្មដើម្បីរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិតបៅមិនឈឺយកឈើចាស់រឿងគេកំពុងតែតជែកគ្នាហើយយើងមករុញតើនេះជាអ្វីទៅជាអំពើអ្វីដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតរុញឲ្យប្រជាជនមិនទៅបានទទួលសេចក្តីសុខណាមួយតាមរយៈនៃការបកកចលនាប្រឆាំងរាជគុណតើដល់ពេលវេលាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកតាក់តែងច្បាប់ដើម្បីរៀបចំនៅច្បាប់ដាក់ក្រុមនេះទៅជាក្រុមភេរវកម្មហើយឬនៅនេះជាបញ្ហាដែលខ្ញុំបកការណាខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយដទៃទៀតក៏ពងតាមដានពិនិត្យថាតើដល់ពេលហើយឬនៅព្រោះនេះវាមានចម្រិតជាការញុះញង់ហើយឆ្អែលដែលវាអាចនាំទៅដល់ការផ្ទុះអាវុធរវាងកម្ពុជានិងថៃទៅម្ដងមិនក្រាន់តែបញ្ហានៅទីក្នុងកម្ពុជានោះទេ
កាលពីថ្ងៃប្រហោះគណៈបកនយោបាយមួយដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកខ្មែរអភិរក្សដែលដឹកនាំដោយអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់មួយរូបគឺលោករៀលខេមរិនបានស្នើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យបង្កើតច្បាប់ភេរវកម្ម នេះបើតាមលិខិតដែលលោករ៉េលខេមរិនបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូលោកអ៊ុំសំអានអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងកំពុងស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាលោកមិនដែលឃើញប្រទេសណាបង្កើតច្បាប់ដើម្បីដាក់អ្នកបញ្ចេញមតិយោបល់ថាជាក្រុមភេរវកនោះឡើយ
យើងមានការព្រួយបារម្ភអីទាំងអស់ព្រោះអ្វីដែលជាការកម្រៀងបំហែងរបស់លោកសែនឥឡូវនេះវាសមហើយសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររៀងខ្លាចការកម្រៀងបំហែងរបស់ទឹកគោកនេះព្រោះលោកសែនក៏កម្រៀងបំហែងតាមសារបែកធ្លាយនោះព្រោះដល់ឲ្យធ្វើទឹកគោកមនីតាមវាគេដល់ផ្ទះដល់ឲ្យសារគាត់ច្រើនគឺក៏ប៉ុន្តែសាររបស់គាត់នឹងយូរទៅសារទៅសារទៅប្រជាប្រដ្ឋគេរៀងខ្លាចព្រោះគេដល់ក
ចំណែកលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នសហស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាថ្លែងថាកម្ពុជាមិនចាំបាច់បង្កើតច្បាប់ភេរវកម្មនោះទេដោយសារតែកម្ពុជាមានច្បាប់រួចទៅហើយដូចជាច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាដើមបើតាមលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នការចាំបង្កើតច្បាប់ភេរវកម្មក៏ជាចេតនាបំបិតទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៃការប្រទេសនិងអ្នកនយោបាយក្នុងប្រទេសផងដែរហើយច្បាប់នេះក៏ជាអាវុធមុខពីរដែលលោកថាមានទាំងផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាន
ថ្ងៃក្រោយទៅសៀហោបសិនជាអ្នកតែក្រុមដតីឡើងមកគ្រប់គ្រងអំណាចហើយប្រើប្រាស់ច្បាប់នឹងដើម្បីកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់ស្រាប់ពីណាអញ្ចឹងណា
បាទ
បាទហើយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងដែលមិនមានអីចាំបាច់សម្រាប់បង្កើតច្បាប់នឹងទេហើយមែនតើនេះច្បាប់ភារកម្មអន្តរជាតិក៏គេមានហើយ
លោកបានថែមថាបើសិនជាច្បាប់ភេរវកម្មនេះពិតជាត្រូវបានបង្កើតឡើងមែននោះវានឹងធ្វើឲ្យសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពនយោបាយកាន់តែរួមតូចនិងធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជននយោបាយកាន់តែលំបាកក្នុងការធ្វើសកម្មភាពក៏បញ្ជាក់ថាការពិខែវិជ្ជាលោកសោមរាំងស៊ីបានលើកឡើងថាចលនាជាតិតស៊ូនៅបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនហើយក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូនេះនឹងឈានទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវខ្មែរអាមេរិកកាន់ខ្លះយល់ឃើញថាមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងធៀបនឹងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាទោះជានៅប្រទេសកំណើតមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យមួយបែបផ្សេងដោយមានអត្រាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតចំនួនពី 85 ទៅ 90% គិតតាំងពីឆ្នាំ 1993 មកក៏ដោយរីឯអត្រាខ្ពស់បំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានត្រឹមតែ 66% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ 2020លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
Oh my god Pennsylvania
អ្នកបោះឆ្នោតនិងមន្ត្រីបម្រើការក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងជាងធៀបនឹងការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យតាមប្រព័ន្ធសមមាត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាបើទោះជាអត្រាអ្នកបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន 66%រីឯអត្រាអ្នកបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន 85% ទៅជាង 90% គិតតាំងពីការបោះឆ្នោតតាមប្រជាធិបតេយ្យជាលើកដំបូងរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1993ក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ពួកគាត់បញ្យល់ថាដោយសារនៅលើសិទ្ធិឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកបោះឆ្នោតអាចគូសចរចំណុចក្នុងការសម្រេចចិត្តតាមប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនេះរួមមានការសម្រេចអំពីច្បាប់នឹងការជ្រើសរើសមន្ត្រីសំខាន់ៗពីថ្នាក់មូលដ្ឋានដល់ថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ប្រធាននាយកបដី
បើបែកភាពប្រធានាធិបតីនឹងវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ
៍លោកអ៊ុនប៊ូណាអ្នកបម្រើការក្នុងការបោះឆ្នោតជាង20ឆ្នាំមកហើយនោះថ្លែងថា
ភាគច្រើនមនុស្សដែលដែលមកបោះឆ្នោតទៅយល់ពីរឿងសិក្សាពីរឿងទី1ពីរឿងបែកភាពទី2ពីរឿង issue ពីរឿងអស់ស្រុកនេះគេមុនសម្រាប់ការធ្វើឲ្យកាយមួយទៅគេស្រង់មតិសិនគេបោះចោលសិនអមគេចង់តម្លើងប្រវិវត្តតម្លើងអញ្ចឹងគេធ្វើគេឲ្យបោះចោលសិនបើយើងយកព្រមគេមកទេច្បាប់តាមនឹងដូចគេមិនចេះសម្រាប់តែតាមតាមនយោបាយណាជួនកាលអ្នកប្រជាជនក៏អាចសម្រាប់បានដែរ
បា
ទបាទអាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យគេអញ្ចឹងណា
លោកមុំចម្រើនអាយុ54ឆ្នាំដែលបានបោះចោលជាលើកទី4តាំងពីចូលសង្កេតនៅឆ្នាំ2009នោះយល់ស្របលោកបកស្រាយបន្ថែមលើអ្វីដែលលោកប៊ុនណាលើកឡើងលោកថានៅលើសន្លឹកឆ្នោតឆ្នាំ2024នេះមានបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រតិភិរដ្ឋសភាទាំងថ្នាក់រដ្ឋទាំងថ្នាក់ជាតិនិងមានច្រើនទៀត ដែលម្ចាស់ឆ្នោតជាអ្នកសម្រេចក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិយមនេះលោកថាមានប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងធៀបនឹងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យតាមសមាមាត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រកាន់បែបសភានិយម
ដូចជាសំណួរគេសួរថាតើអាចយើងចង់បានឲ្យច្បាប់នឹងទៅអនុម័តដោយប្រសិទ្ធិនិងរដ្ឋសភាឬក៏អត់អានឹងយើងឆ្លើយតាមនឹងតែពួកគេដាក់មានសំណួរយល់ព្រមនិងមិនយល់ព្រមហៅថា yes or no ប
ាទលោកថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកបោះឆ្នោតឲ្យបុគ្គលប៉ុន្តែគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនោះមកពីគណៈបកណាប៉ុណ្ណោះមិនមែនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាទេ
បាទមិនអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានព្រោះស្រុកនេះហើយនឹងស្រុកដតីឬក៏និយាយស្រុកខ្មែរអានឹងវាខុសគ្នាឆ្ងាយបាទតួអ្វីៗនៅស្រុកនេះតើធ្វើតាមច្បាប់របស់គេដែរយើងមិនអាចថាអើយើងមិនចូលចិត្តអានឹងទេអ្នកនោះថាងត្រូវដកចេញបានទេអត់អញ្ចឹងបាទយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេព្រោះបោះឲ្យបោះឆ្នោតដល់មនុស្ស
បា
ទប្រជាពលរដ្ឋគេពេញចិត្តអ្នកហ្នឹងគេបោះឆ្នោតអ្នកហ្នឹង
អ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍តើទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Lower Rock Massachusetts ដែលមានខ្មែររស់នៅជិត 40,000 អ្នកនោះគឺនៅលើស្រុកឆ្នោតមានអសរខ្មែរពញុលពីរបៀបបោះឆ្នោតដែលមានភាពស្រុកស្វាញជាងបើធៀបនឹងស្រុកឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជា
ពាក្យច្រើនខ្ញុំគិតលើសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសង្គ្រាមច្រើនជាងគេ
លោកលឹមមេងលីអាយុ25ឆ្នាំដែលបានមកបោះឆ្នោតជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ប្រាប់ VA ថាសញ្ញាឆ្នោតមានការពញុលជាអសរខ្មែរជួយច្រើនសម្រាប់មនុស្សចាស់អ្នកទើបមកដល់ថ្មីមិនសូវចេះអង់គ្លេស
ជួយសម្រួលដល់ការបោះឆ្នោតរបស់មនុស្សចាស់ចាស់ច្រើនពួកអីគាត់ពេលខ្លះគាត់អត់ចេះអានអង់គ្លេសអញ្ចឹងទៅគាត់អាចអានខ្មែរអានអីអញ្ចឹងណាគាត់ស្រួលច្រើនហើយសម្រាប់ខ្ញុំក្មេងពេលខ្លះក៏ក្មេងខ្លះគាត់តែមកអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវការខ្មែរអញ្ចឹង
លោកថាការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនពិបាកសម្រាប់លោកទេក្នុងគោលបំណងជួយអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Lowell លោកសធាជាមរូបនាយកប្រតិបត្តិសមាគមខ្មែរក្រុង Lowell ប្រាប់ VA មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតថាសមាគមរបស់លោកជួយរៀបចំអត្ថបទជាភាសាខ្មែរក្នុងសិលឹកឆ្នោតនេះក្នុងគោលដៅជួយខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុងនេះប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនតាមប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះលោកថាអសរខ្មែរក្នុងសិលឹកឆ្នោតតាក់ទាញឲ្យខ្មែរនៅទីក្រុងនេះចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនជាងមុន
Proud we are proud our community is proud that we are able to do this and of course it
យើងមានមោទនភាពដែលយើងអាចធ្វើបានឥឡូវនេះយើងងាកទៅនិយាយពីការប្រើភាសាដែលនាំឲ្យមានសមធម៌យើងមានប្រជាជនខ្មែរយើងចាស់ចាស់ដែលជាស្ដែងមិនចេះអានអង់គ្លេសចេញទៅបោះឆ្នោតឥឡូវយើងឃើញចំនួនពួកគាត់ច្រើនសំរុំចេញទៅបោះឆ្នោត
លោកថាសមាគមរបស់លោកក៏មានសេវាជួយបង្រៀនបញ្យលរបៀបបោះឆ្នោតនិងដឹកអ្នកខ្វះមធ្យោបាយទៅបោះឆ្នោតផងដែរដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដល់ប្រជាប្រិយភាពនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
បាទអេតខេណេឌីគាត់ជាតំណាងឌីម៉ូក្រាត
លោកដូមីនីកឡាយបុគ្គលិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋម៉ាស៊ីសសិតថាការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2024នេះមានអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយសារបេក្ខជនទាំងពីរគឺលោកដូណាល់ត្រាំនិងស្រីខាមឡាហារីសជាបេក្ខជនពិសេសជាប្រវត្តិសាស្ត្រប
ាទឆ្នាំនេះខ្ញុំយល់ថាមានមនុស្សចេញមកច្រើនហេតុអីមកពីរឿងខាមឡាហារីសហើយនិងដូណាល់ត្រាំនឹងធ្វើមនុស្សចេញមកច្រើនមកបាទ
ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2024នេះមានអ្នកបោះឆ្នោតជាង153លានអ្នកគឺ63កន្តសញ្ញា 7% នៃអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រមាណ161លាន4សែនអ្នកឬ 59% នៃអ្នកគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតដែលមានជាង258លានអ្នកនៃប្រជាជនសរុបប្រមាណ346លានអ្នកនេះបើតាមការឡាយប្រជាសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកពីទីក្រុង Lower Rock Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.